Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 31-nji iýuly hepdäniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige şuň programmamyzda. Suw ýetmezçiliginden kösenýän lewaply pagtaçylar plan borçnamasynyň dolmadlygyndan ala diýerler. Aşgabatyň käbir ýaşaýjylary döwlet dukanlarynyňky uwunyň hilinden şikaýat edýärler. Gepleşigimizde şo beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan öňe täzelikler dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Pakistanın garnizon şehri Rawalpindi'nin goloyunda bir kiçi harbi uçurum yaşayış sevitine kaçmağı neticesinde ağzından 18 adam öldü deyip resmiler aydiyarlar. Pakistanın harbilerinin yayradan beyanatında 30. iyulde olan helakçilikte uçurum 5 ekipaj ağzasının şolsandı, 2 pilotun aradan çıkandığı hem belleniliyar. Pakistanın halas ediş kulluğunun resmisi Faruk Butun sözlerine göre vakada parahat ilattan 13 adam şolsandı çağılar hem helak oldu ve başada ağzından 12 adam yaralandı. Yaralananların käbirinin sağlık yağdayının ağırdığı hem belleniliyar. Uçur adatı harvı təlim türgönlöşük uçuşunu amala aşırayan mahalında dandan vaxtı Mora Kalu ovasına kaçtı ve odaldı. Yangın ağzından 3 yaşayış cahayına yayradı. Uçurun modeli ve helakçiliğe nəmənin sebep bolunduğu barıda hədirlikçe cikmecik mağlumat verilmeyar. Islamabadın qoloyunnaqı Rawalpindi şəhərində Pakistanın harvılarının baş edarası yerleşiyar. Garışlı Türkmen jurnalisti Sultan Açılva Türkmenistanın devlet migrasiya gullugundan resmi cevap gelip qoşup, onda jurnalistin yurdun çäginden çıkmagyna girdilen çäklendirmäniň öz güýjünde saklanýandygy aýdylýar. Bu barada 29-njy iýulda habar beren Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmenistanyň devlet migrasiya gullugy tarapyndan Açılva gelip goşan resmi jogabyň nusosyny çap etdi. Ýatlasak şuýlun 11-nji martynda Açılva Gürjistanyna geçirilen halkara seminara gatnaşmak üçin Aşgabatyň halkara aeroportundan Istanbul'un üssü bilen transit Tbilisi'ye uçacak olanda onun yurdundaşına siyahat etmeğine ruhsat verilmendi. Şonu Türkmenistan'ın devlet migrasiya gulluğunun Aşgabatyň aeroportuna resmileri jurnaliste yurdundaşına çıkmanın kadağındığını mälim ediptiler. Türkmenistan'ın Kronikası neşirinin maglumatına göre bu vakadan sonra Açılva özünün hareket etmek adatlığına çeyeklendirmenin girdilmenin sebeplerini düşündürmek sorab Türkmenistan'ın devlet migrasiya gulluğunu arda yazıyar. Aşgabat şehrinin Şeýjisi Gurwan Sultan Açylyva siziň gullugymyzda 5-nji maýda gelip goşan ardaňyzyň öwrenilendigini we degişli edaralaryň garamagyna uwrudylandygyny şeýle hem degişli edaralaryň gelen netijesine görä siziň ýurdun çäginden çykmaklygyňyzda girdilen çäklendirmäniň öňkü güýjünde galdyrylandygyny habar berýäris diýilip resmi hatda aýdylýar. 16-njy iýulda Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Umanberdiýewiň gol goýulan resmi jogapda Açylyva girdilen gadagançylygyň sebäpleri düşündirilmeýär. Yaşı 70'e goloylan jurnalist Sultan Açılva Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun Türkmen gulluğu bilen ençeme yıl işleşipdi. Gazawstanyň gün ortasynaky temmi beriş tutsawhanasynda bendileriň ýoz gynamalara sezewar edilýändigini görkezýän wideo internetde peýda bolandan soňra bu merkeziň başlygynyň orunmasary we 4 sanyň sakçysy tutsaw edildi. Gazak içeri işleri ministri Erlan Turgunbaýewiň 30-njy iýulda jurnalistlere beren maglumatyna görä Almatynyň goloýundaky Zarechny şäherçesine yerleşen LA 158 belgili düzödüş koloniýasynda bolan waka sebäpli başgada 7 adam şolsandy. Hananın yolbaşçısının yeni iki orunmasarı velipesinden boşadıldı. Dün bu kolonyanın 5 ofiseri tutsak edildi ve olara karşı 2 derinöv işi başladıldı. Bu derinövlerin biri İçeri Hopsuzluk Departamenti beylekse Yurita Prokuratura İdarası tarafından başladıldı deyip Turgunbaev aytdı. Turgunbaev tutsak edilen türme sakçılarının nehili ayıplamaları bilen yüzeyiz olyandığını məlim etmedi. Rusya yurdun Krasnoyarsk kray ve Irkuts regionunaki tokoy yangınları bilen bağlanışıklı adatdan daşarı yağdayı ilan etdi. Bu yerde Evropa Birleşiginin çäklerinden hem has ulu teritoriyanın tüsü gurşavaldı. Artsikanın kävir bölüklerinde hususanda Sibirde 3 milyon gektarı goloy teritoriyanı odalyar ve bu uzak gün doğru tarap yayrayar deyip Sibirin Times neşiri yadiyar. Adatdan daşarı yağdayı ilan edilen teritoriyalar Krasnoyarsk kray ve Buryatiya Respublikasını hem belli bir derecede öz üçin alýar. Ekologiýany gorap çykyş edýän Greenpeace guramasynyň Russiýadaky bölümi ýangynlaryň Sibiriň we uzak gündogy regionynyň ýerli problemasy bolmagy eýem köp wagt ozal bet edendigini we munyň tutuş ýurt boýunça ekologiýa betbagçylygyna öwrülendigini aýtdy. Sewitde adatdan daşary ýagdaýyň ýylan edilmegi Irkuts regionyna gelen siýliň ýygyanyna gabat geldi. 29-njy iýulda bu regiondan müňnen gorap adam evakuasiýa